Gerbėjai Kristui, sveikiname visus, kurie dalyvaus šį vakarą. Toliau skaitome apaštalų darbų knygą, 8 skyrių ir šiandien jį pabaigsiu. Apaštalų darbų knygos 8 skyrius nuo 26 eilutės iki 40. Filipas pakrikštė Etiopijos didžiūną. Taigi nuo 8 skyrius 26 iki 40 eilutės. Pasikimės dabar tekstą.
Viešpatės angelas prabilo į Filipą ir pasakė: kelkis ir vidurdienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunukas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Filipui: prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Filipas išgirdo eunuką skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Tai jis pakvietė Filipą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: tarsi avi vedė jį į pjovyklą ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Filipą: prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą? Tuomet, atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Filipas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas. Kasgi kliudo man pasikrikštyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Filipas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Filipas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpatės dvasia pagavo Filipą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiugaudamas traukė savo keliais. O Filipas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją.
Tai Dievo žodis. Nu ką, gerai, išklausom istoriją. Tokia egzotiška istorija, sakyčiau, įprasta. Būtų pasakyta Filipas pakrikštė žemaitį, tai suprastume, kas mūsų žemaičiai, su vaikiečiai yra visokie. Nu, kitokie jie žmonės, bet vis tiek savi kažkaip. O čia Etiopas, tai nedaug kas buvo to Etiopijoje tikriausiai, žinom, kad tokia yra šalis pasaulyje, bet kaip čia susijusi yra su to apaštalų darbais ir krikščioniško tikėjimo, tai dabar gausime progą pažinti. Mes žinom, kad Filipas yra diakonas, vienas iš graikiškai kalbančių diasporos diakonų, kuris turėjo pasitraukti po ir diakono kankinio Stepono mirties. Tarsi pasitraukė iš Jeruzalės, nes buvo nebesaugų. Ir jis savo žodžio skelbimo misiją ir krikštymo misiją vykdo Samarijoje. Ir štai jam ten besidarbuojant, viešpaties angelas prabilo į Filipą ir pasakė: kelkis ir vidurdienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Ir štai atrodo, kad Filipas ir žino, ką jis turi daryti, ir to darbo yra begaliniai daug, ir ta Samarija, tai mes jau nustatėm praeitą kartą, kad yra apie 146 kaimus vien tos teritorijos, tai kurgi čia apeisi. Bet viešpatės angelas, tai yra viešpatės iniciatyva, Filipas yra iš savo suplanuotos veiklos ištraukiamas ir nukreipiamas kažkur kitur. Ir jūs man pasakykit, kokio reikia lankstumo, kad galėtum įvykdyti tokią nereguliarę, iki šiol nedarytą, negirdėtą Dievo valią. Reikia tam tikro jautrumo dvasios vedimui ir lankstumo. Ir va to lankstumo kartais ir mūsų gyvenimuose, ir bažnytinėme gyvenime, ir kunigų gyvenime pasigendas. Reikia tiesiog tam tikros reakcijos čia ir dabar, o mes viską dar norime daryti taip kaip anksčiau, kaip radom, tai paliksim ir taip toliau. Tai va tas gyvenimas su dvasia, gyvenimas dvasioje, kodėl jisai nėra kaip labai geidžiamas Lietuvos katalikų ir tikinčiųjų, todėl, kad jis bus pilnas surprizų. O mes surprizų nelabai norime. Mes jau, kaip sako, šiuo karimas pripranta, galbūt ir nelabai džiaugiasi, bet jis jau jokių kažkokių didelių staigmenų irgi tada nebesitikė. O gyvenimas su Dievo dvasia ir Dievo dvasia nuolat gali pateikti pačias įvairiausias staigmenas. Bet mes supratome, kad kas mus iš tiesų džiugina. Mus rutina ilgai nedžiugina. Ji galbūt patogiai ir taip toliau, bet tos staigmenos netikėti teikiami dalykai toje gyvenimo rutinoje iš tiesų mus nudžiugina. Ir sako, va staigmena nudžiugina. Ar apsilankimas, ar skambutis, ar dovana, ar kažkas kitas, va staigmenas. Tai šventoji dvasia moka tokias staigmenas mūsų gyvenime daryti, bet ačiū Dievui mes sėkmingai jai neleidžiame, nes kaip sakant, kaip pradom, tai paliksime. Tai Pilypas mums rodo, kad ankstyvojoje krikščionybėje tas santykis su dvasia buvo daug artimesnis, intimesnis ir lankstesnis. Žiūrėkite kada. Vidurdienį, nueikant viešpatie. Ir graikų kalboje tas žodis, kuriuo įvardinamas vidurdienis, reiškia ir paros laiką, ir kryptį, geografinę kryptį. Tai galima suprasti arba vidurdienį, tai reiškia apie 12 valandą nueikti ir būk tuo metu, laikrodžio nebuvo ant rankos ir netgi telefono mobilaus neturėjo, kur galėjo pasižiūrėti. Tas vidurdienis toks, nu, daugiau pagal šešėlį arba pagal gaidžių gėdojimą buvo aišku, kada jisai ten yra ar nėra. Bet kartu gali reikšti ir vidurdienį kaip kryptį, kuris sako į pietus. Eik į pietus, į pietinę dalį, į pietinę pusę. Bet šiuo atveju panašu, kad buvo kryptis ir taip yra aiški, kur turi nueiti į vieškelį tarp Jeruzalės ir Gazos. Tai ar į pietus, ar į šiaurę, nu, tas kelias yra ten, kur jis yra. Bet pasakytas daugiau laikas, vidurdienį. Ne pats patogiausias laikas tuo metu keliauti, ir karšta, ir visa kita. Taip pat šventoji dvasia, kuri kviečia mus, ji kviečia mus dažniausiai palikti savo patogumo ir komforto zoną. Gali būti, kad tas patogumas mūsų senai nedžiugina. Jis jau tapęs yra kaip kalėjimas mums. Bet, nu, vis dėlto geriau mums pažįstami dalykai, negu nepažįstami horizontai. Ir ypatingai dar ta dvasia gali mus iš tos komforto zonos nemultinkamo laiko, nemultinkamoj vietoj. Ir aš sakiau, nu, ar yra tinkamas laikas numirti? Nu, ne. Ar yra tinkamas laikas susirgti? Nu, ne. Ar yra tinkamas laikas, kad kažką tai padaryti? Nu, atrodo, tom visom nelaimėm, tom krizėm, kurios mus ištinka ir kurios iš tiesų mus augina ir mumise išprovokuoja pokytį, niekada nebūna tinkamo laiko. Ar kada galim pasakyti, dabar viešpatie, aš jau pasiruošęs, žinai, eksperimentui. Nu, niekaip nesu pasiruošęs. Ir kai jis ištinka, tada ir patikrinamas mūsų pasiruošimas arba ne. Dykumos kelias. Sako, tas kelias bus visiškai tuščias. Bet pažodžiui verčiasi ir kitaip verčiasi, kad tai yra dykumos kelias, tai yra kelias per dykumą. Tai yra kelias, kuriame, nu, tikriausiai nieko daug nesutiksi. Ne tik tą kaštą tame kelyje, bet pabandykite jūs per dykumą keliauti vidurdienį. Tai nei ką žiūrėti, miražai visokie, reiškiasi, kolonėlė neveikia, vandens ar benzino, ar kokia ten kita. Dykumos kelias. Tai buvo karavano kelias į Egiptą. Pro ten jo kelias. patekęs į Egiptą, Gaza yra viduržėmio jūros, reiškia, pakrašty. Jeigu turite savo knygose gale žemėlapius, tai pabandykite atsiversti tą žemėlapį pavadintą Palestina Jėzaus laikais. Palestina Jėzaus laikais visose knygelėse gale, net ir pas Daigą, irgi yra žemėlapiukas gale. O ne, į priekį nėra. Kas ką yra, tai suprasit, kad Gaza yra, reiškia, prie viduržemio jūros, o Jeruzalė yra labiau į šiaurės rytus. Ir yra kelias, kuris nuo Jeruzalės į Gazą eina per dykumos kelias jisai, ir paskui nuo Gazos palei viduržemio jūrą leidėsi žemyn ir pasiekė Aleksandriją, o nuo Aleksandrijos dar žemyn palei Nilą jau tada pasiekė Egiptą. Tai karavanų kelias, fūrų kelias, galime taip pavadinti, reiškia vyko. Dabar kai ką žinome apie šitą Gazos miestą, mes žinome, kad Gazoje dabar vyksta, Gaza nepriklauso Izraelio valstybė, priklauso palestiniečiams, ir Gaza yra tarsi jų tokia citadelė, tvirtovė, iš kurios dažniausiai vyksta atakos į Izraelio, į Tel Avivą, į Jeruzalę yra apšaudoma iš Gazos srities, Gazos miesto. O Gazos miestas yra senas Filistinų miestas. 333 metais prieš Kristų nukariautas Aleksandro Makedoniečio. 98 metais prieš Kristų užimtas Aleksandro Jeniejus. Po Erodo didžiojo mirties, Erodo didžiojo, mes sakėme, jis mirė apie 4 metus po Kristaus, šitas miestas tapo pusiau autonomiško miesto, prižiūrimo Sirijos romėnų gubernatorių. Reiškia, toks jau su Sirija labiau susijęs. Pirmo amžiaus vidury garsus ir svarbus miestas su pagoniškomis šventyklomis galiausiai buvo pastatytas naujas miestas šalia Gazos miesto ir senasis miestas apleistas. Taip kaip mes matėm Jerichą. Yra Jericho senasis miestas, kuris yra manomas seniausias miestas pasaulyje, 5000 metų. Bet senojo miesto yra tik tai griuvėsiai atkasti, o pats Jerichas yra jau apylinkęs ir visai naujas miestas pasistatęs. Tai kažkas panašus atsitiko ir su Gaza. Bet yra akivaizdu, kad nepasieks Etiopijos, kuri yra už Egipto sekanti valstybė Šiaurės Afrikoje, nebuvo traukinių, nebuvo lėktuvų, jisai su ten traukiamas asilų ar kupranugarių tas vežimas tatarietą, eunukas, apie kurį mes ten skaitysime, jisai keliavo iš Jeruzalės namo. Ir tai galime įsivaizduoti, buvo varginanti, tikrai varginanti kelionė, ilga varginanti ir labai brangi kelionė. 27. Susiruošęs čia Pilypas, jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti. Dievo planas numato Pilypo galimybę susitikti su aukštu Etiopijos pareigūnu, apie kurį Lukas pateikė daug detalios informacijos. Pilypui angelas nepasako, ką jis susitiks, tik pasako, kur jis turi būti. O jau kai jis yra ten, tame kelyje, jis susitinka važiuojantį šitą eunuchą. Ir čia vėlgi, kai Dievas mus pajudina, jisai plano iki galo detaliai neatskleidžia. Nes jeigu jis atskleistų, kas mūsų laukia, mes niekaip nesutiktumėm pajudėti. Niekaip. O dabar žiūrėkite, Lukas pateikė daug informacijos apie tą Etiopą. Pirma, Jis Etiopas iš Nubijos karalystės pietuose nuo Egipto, kur gyvena tamsiaodžiai žmonės. Taigi jis yra iš dabartinė Etiopija, bet tuo metu tai buvo Nubijos karalystė. Senasis pavadinimas Etiopijos yra Nubijos karalystė. Ir yra piečiau nuo Egipto į pietryčius Etiopiją. Ir ten jau gyvena tamsiaodžiai žmonės. Tai ką mes negrais vadiname, arba juodukais vadiname, tamsiaodžiai žmonės. Tai ir šitas Etiopas tikriausiai irgi jau buvo kitokios spalvos žmogus atvykęs į Jeruzalę. Ir mes žinom, netgi trys išminčiai, kurie atvyko, vienas iš jų visada yra vaizduojamas, tokiu tamsiaodžiu. Ir manęs klausė Markas, iš tikėjimo šviesos bendruomenės, tas berniukas, sako, tai kuris ten yra tas tamsiaodis, kuris pagalva. Ir aš tada į Google nuėjau, angliškai pasižiūrėjau, ir ten pagal tradiciją yra Baltazaras. Trečiasis Kasparas, Melchioras ir Baltazaras yra reiškėsi tas. O dabar kuris klūpi, dažniausiai klūpi, vienas yra klūpintis karalius, kaip ir pas mus. Tai vėlgi tradicija sako, kad klūpi Kasparas. Kartais klūpi ir Melchioras, bet niekada neklūpi visada stovi ir dažniausiai tamsiaodis yra Baltazaras. Čia labai aišku tikėjimui būtina informacija yra mūsų išganimui, bet Markui pasirodė, kad tai yra svarbu ir jeigu yra galimybė atsakyti, mes atsakyti. Ir kitiems būtų. Taigi, antra, šitas Etiopas iš Nubijos karalystės yra eunuchas. Tai reiškia kastruotas vyras. Daugiausiai tai būdavo vergai. Vergai būdavo atimama jiem lytinio gyvenimo ir vaisingumo galimybė. Nors eunuchai buvo pašiepiami dėl tos jiems padarytos negalios. Bet jie pasiekdavo aukštus postus haremuose, kur jie nebekėlė jokios grėsmės, nes jie ne tik prieidavo prie haremo moterų, kaip karaliaus arba valdovo žmonų, ne kad prieitų prie jų kaip vyras prie moters, bet prieidavo galios prasme. Ir jiems būdavo dažniausiai patikėtas ir karališkųjų vaikų auginimas. Tai jie būdavo tie mentoriai, kurie augino būsimus karalius, būsimus valdovus. Ir per tą mokytojo ir mokinio ryšį įgydavo nemažą įtaką tiem būsimiem valdovom. Galimai tai buvo, reiškėsi, kastracijos pasekoje, bet ilgainiui buvo sakoma, kad tie, kurie yra dvariškiai, bendriniu vardu buvo pradėti vadinti eunuchai. Jeigu pasako eunuchai, reiškėsi yra dvariškis. Ne šiaip vergas kur nors pas poną, bet jau aukščiausiame dvare, valdovo rūmuose, jis užimantis kokias pareigas. Nebūtinai kastruotas, jau vėliau gavosi toks kaip bendrinis pavadinimas karaliaus dvariškio. Ir čia yra svarbu atsiminti, nes tai sukelia nemažai sumaišties. Pagal pakartoto įstatymo knygą, ir mes žinome žydų įstatymą, pakartoto įstatymo 23 skyrių 1 eilutė, o čia yra Tora, čia yra įstatymas, 23 skyrius 1 eilutė, tiksliau ne pirmą ar antrą. Ne vienas, kurios lydės yra sutraiškytos ar varpa nupjauta, nebus priimtas į viešpaties sueigą. Taigi kastruotas arba kažkaip lytinius organus praradęs ar jų funkcionalių neturintis vyras, neturėjo teisės įeiti į šventyklą, į susirinkimą. Tai jūs įsivaizduokite, eunuchas iš Nubijos vyksta šitokį brangę kelionę ir pagal įstatymus jis negalėtų įeiti į Jeruzalę į šventyklą pasimelsti. Tai kur jie melsis prie šventyklos durų, prie šitie kelio su visą. Čia pat yra tie. Galimai Lukas nori pasakyti, kad ankstyvojo bažnyčioje Izaijo 56 skyrius 3-8 eilutės, pranašo Izaijo 56 skyrius 3-8 eilutės, turi įsipildyti. O žiūrėkite, pranašo Izaijo, kurį labai gerbė žydai, pranašystė 56 skyrius nuo 3 iki 8 eilutės, štai kas parašė. Svetimšalis atėjęs pas viešpatį tegul nesako, viešpats tikrai išskirs mane iš savosios tautos. Eunuchas ten nekalba, štai aš medis nudžiūvęs. Juk viešpats sako taip, eunuchams švenčiantiems mano šabus, noriai darantiems tai, kas man patinka, ir užlaikantiems mano ir sandorą, duosiu aš savose namuose ir savo mūrose paminklą ir vardą, vertingesnė už sūnus ir dukteris, duosi jiems vardą, amžiną ir nemarą, ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į savo šventą į kalną į savo, ir savo maldos namuose jos pradžiuginsiu. Malonas man bus judėginamasis atnašos ir skerdžiamos aukos ant mano autoriaus, nes manieji namai bus vadinami maldos namai visoms tautoms. Žiūrėkite, pranašas Izaijas, štai Tora sako, negalima tokiems, o pranašas Izaijas, kuris kalba jau vėlesnių laikų Dievo vardu, duoda pažadą, kad Dievas sukvies svetimšalius ir eunuchus, kurie gerbė jo vardą, laikosi jo šabo ir užvesi kalną ir leis aukoti auką ir ta auka svetimšalių Dievui bus daug malonesnė negu Izraelio sūnų ir dukterų. Ir mes turime tą pasakyti, žydai iš žydų tautos kilo Mesijas, kurio jie nepažino, nepripažino, ar tai neužgavo Dievo tėvo širdys. Tačiau Dievas paguoda randa svetimšaliuose pagonyse, kuriuos pakviečia būti Dievo tautos bažnyčios nariais ir priima mūsų aukojimą auką ir mūsų darbinimą ir mūsų įstatymų laikymas. Tai Lukas norėjo pasakyti, kad ankstyvoje bažnyčioje pildosi šitas Izaijo pranašas. Ir jis, jeigu nebūtų Kristaus ir nebūtų bažnyčios, nebūtų kur tam pažadui pildytis. O dabar jis jau pildys. Čia toks subtilesnis dalykas, bet prie to grįžti. Trečias, ką mes sužinome, kad tas eunuchas iš Nubijos, Etiopijos, yra rūmų pareigūnas Kandakės Etiopijos karalienės dvariškis. O Kandakė nėra vardas karalienės Nubijos. Tai yra titulas, karalienės motinos titulas. Jūs žiūrėkite, šitą Kamilą Elžbietą pasakė, kad ji galės būti karalienė konsortė. Reiškia, susijusi kažkokiu specialiu ryšiumi su sūnumi karaliumi Karoliu III. Tai Kandikė buvo karalienė motina, kuri valdė šalį, kol sūnus teisėtas karalius sulauks pilnametystės ir galės prisimti valdovo poziciją. Tai buvo titulas. Ir aišku, karalienei motinai reikia patikimų dvariškių, kurie padėtų jai tą šalį valdyti, iki kol jos sūnus taps pilnateisiu karaliu. Tai šitas eunuchas buvo rūmų pareigūnas, dvariškis, kandakės, ir yra nustatyta pagal istorikus Navidė Matė, valdė pirmame amžiuje antroje pusėje. Tai tikrasis tos kandikės vardas buvo Navidė Matė, tuo metu Nubijos karalienė kandikė buvo toks jos vardas. Ketvirtas sužinom, kad jisai yra ne tik šitos karalienės dvariškis, bet jis yra finansų iždo ministras. jis yra viso iždo, visų finansų ministras, tai turėjo būti ir buvo turtingas tokiai kelionė iš Nubijos į Judėją. Juk tai kainavo. Ir jis atvyko ne sandorio sumegzti, ne pinigų padauginti, ne dar kažko. Jis šitą brangę kelionę, šituos savo turtus skyrė nuvykti į Jeruzalę ir pasimelsti tam Dievui, kur skaitė jau pranašo Izaijo knygoje, kad jis yra palankus svetimšaliam ir palankus eunuchams, kurie vykdo jo įstatymą ir gerbė jo vardą. Ir penktą, kaip sakiau, Lukas nurodo, tikslas šitos kelionės pasimelsti, bet iš tiesų žodis, kurį naudoja, pagarbinti, pašlovinti Izraelio Dievą. Ir galimai šitas eunuchas buvo žydas išeivis, tapęs vergu, paimtas į vergiją, padarytas eunuchu, nes vergam buvo galima tą padaryti, ir dabar, kai jis turi galę keliauti ir turtus, jisai, kaip geras žydas, džiaugiasi, kad turi progą atlikti šitą kelionę ir sugrįžti pagarbinti savo Izraelio Dievą. Galima, niekas nežino. Jis galėjo taip pat būti simpatizuojantis žydams pagonims. Arba atsivertėlis proizelitas, reiškiasi, perėjęs iš kito tikėjimo į žydų tikėjimą. Perėjęs žmogus. Ir sako, kaip svetimšalis, norintis pasinaudoti Izaijo pranašystę, kurią mes čia jau esam girdėję. Kas yra labai svarbu suprasti, kad žmogus taip aukštai pasiekęs ir tiek daug pasiekęs, savo gyvenimo sėkmę ir resursus ir turtus naudoja religiniam reikalui, religiniam tikslui. Ne dar padidinti, ne dar kažkokia tai politinė įtaka didesnė gauti, bet religinį klausimą atsakyti ir spręsti. Ir čia tą istoriją mes ir turim kaip pavyzdį, kas atsitinka su žmonėmis ir su žmogumi, kuris pradeda savo gyvenime domėtis tikėjimo klausimą. Iki tol jam reikia namus pastatyti, šeimą susikurti, verslą sėkmingą padaryti, vaikus išleisti gerai, išmokyti ir visą kitą. Daug yra labai daug šio pasaulio ir šio gyvenimo užduočių, bet ateina laikas ne visiems, ačiū Dievui, daug gerai, kad visiems, bet ateina ne visiems, nes kitaip žlugti ekonomiką ir visi kiti dalykai, reiškiasi, kai žmogus pradeda kelti religinį klausimą. Ir sako, žinote, man turizmas pasaulyje pažinti kaip turistui nebe taip svarbu ir įdomu, aš dabar noriu pasaulyje pažinti kaip piligrimas. Kur yra tos šventos vietos? Kur yra galimybė susitikti su anapusybe, su šventėmybe? Ar galime mes ką nors žinoti, kas laukia mūsų po mirties? Kol žmogus tokių klausimų neklausia, religija jam nereikalinga. Jam reikia ekonomikos mokslo, politikos mokslo, finansų, dar kažkokių dalykų. Bet kada jisai pradeda klausti, o kas toliau? Ypač tada, kada jau ir sveikata silpsta, ir matai, kad ribos artėja, tai tada va tas religijos klausimas, o tai kuri religija sako tiesą apie anapusybę. Ir reikia patikrinti, reikia ištyrinėti, reikia nuvažiuoti. Aš turėjau labai didelį norą, visą laiką turėjau labai didelį norą aplankyti Meksikos miestą ir Gvadalupę šventovę, kur apsireiškė Marija 1500, dabar nepasakysiu tiksliai kuriais metais. Ir kas ten per vietą, kodėl ten traukė milijonus šitas Marijos apsiausto, paveikslas ant apsiausto paprasto Dievo. Ir tada vėlgi sakiau visai nesenai tą informaciją, kad praėjusiais metais, 2022, kada Meksikoje švenčiama Gvadalupės diena gruodžio 12, vyksta visos savaitės piligrimystė į tą vietą intensyviai. Per 5 dienas Meksikos mieste, toje šventorėje, apsilankė 11 milijonų žmonių. 11 milijonų. Per vieną parą, 12 dienos, tą pačią sunkiausią dieną, 5 milijonai. Per metus virš 100 milijonų aplanko šitą vietą. Ir dabar mačiau Facebook'e, Regina Kočiūnaitė, irgi suprantė, ten iš Kauno yra, žinot, kad Monsinjoras Grigaravičius ten yra vežęs į tą. Kas ten, kas tai traukia žmonės? Ir tada, kai turi tą domėjimąsi, o kas ten per fenomenas, kas tai per iškilys? Ir nieko ten nuvažiavus istorinė, kažkokia istorinė, meninė prasme, nieko ten ypatingo. Bet religinė prasme, kai tu matai tos mažiukus Meksiko žmonės, Lotino Amerikos žmonės, jie dydžio yra nedidukai, kadangi yra azijietiškos kilmės pagal savo genomą ir tamsesnės tokios odos, labai paprastai, sakyčiau, net primityviai gyvenančius, jiems šita piligrimystė pas Mariją yra kažkokia tai dangaus malonė viso gyvenimo, ir matai tą jų nuoširdumą, tą tikėjimą, tą didžiulę meilę Mariją, jie gėlės atneša, jie po plokštės neša, ir svarbiausia yra pasimelsti prie šito paveikslo. Tai va, šitas etiopas, viską gyvenime jau pasiekęs turintis daugiau negu reikia. Ir žinom, kadangi jis eunuchas, tai neturės net kam palikti, nes nėra vaikų ir marčių ir žentų ir aiškiai uošvenių, ar kas jau ten bebuvę, kas jau ten padeda tuos paveldus mūsų priimti ir sudėlioti teisingai, tai jam tas religinis klausimas. Toliau. Jeigu iš tiesų galiojo pakartoto įstatymo draudimas eunuchui ir buvo aišku, kad jis yra eunuchas, kuris negali, tai jis galėjo įeiti į šventyklą kur? Į pagonių kiemą. Jis galėjo įeiti į pagonių kiemą, bet ne į žydų kiemą, kur galima aukoti aukas. Ir tada pastanga pagoniui pagarbinti tikrai Dievą. Reiškiasi, mes irgi tie žmonės, kurie ieško Dievo, krikščionių Dievo ir nori patikrinti, ar jis tikras, ar jį galima sutikti mūsų bažnyčiose, mūsų mišiose, pirmo numerio tai bažnyčia ne prie altoriaus eis. Jie atsistos tikriausiai gale ir stebės mus, arba šonė, stebės mus ten jau esančius, o kaip šitie žmonės va su ta dievybė, kaip jie, ką tai keičia jų gyvenimuose ir ką jie matys? Drąsą mumise, džiaugsmą mumise, tokį entuziazmą mumise, tokį gyvenimo viltį mumise, jau mes nustatėm, kad nematys. Matys tokius, kad susigūžusius, susitraukusius, įsilindusius, labai mažai vyrų, ir jeigu ten ką reikia atsakyti, tai tada ponosi murmančius tikrių į vyrų atėjo viso, tada sveikas Jėzų audimas, jis choras, ten reikia išmelsiu. Ir tada tas žmogus, kuris stebi, sakys, ne, čia kažkas nečysta, čia kažkas netikra. Čia tie žmonės, kurie yra veteranai, kurių čia namai yra, jie taip blogai jaučiasi, jie nori iš tos bažnyčios išbėgti paskutinę minutę, kada jau galima ateiti ateina, ir pirmą, kada galima išeiti išeina. Ne, aš nieko nenoriu daugiau toje bažnyčioje pažinti ir gilintis ir suprasti, nes tie, kurie ten eina, ne liudyje, ne kaip čia pasakyti, nespinduliuoja jokio perkeisto gyvenimo. Iš tikėjimo kylučių. Ar jūs mane gerbėt? Nu, aš tikiuosi, ne tik jūs mane gerbėt. Va čia yra kas gerauna bažnyčiai. Mes patys ją gerauname, todėl, kad mes negyvename tikro tikėjimo ir dvasios gyvenimo. Pas mus labai gaira kultūrinė katalikybė, formalus kažkoks tai atbuvimas, bet mes gyvo tikėjimo, dvasios kažkokio tai postumio savyje nelabai atpažįstame, nelabai mokam dalytis ir todėl sakau, reikia naujųjų sekminių, reikia sekminių mūsų bažnyčioje, nes reikia gyvybės, reikia kažkokios gyvybės, reikia kažkokio tikrųjų. Toliau, 28. O dabar keliavo namo ir sėdėdama savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Jis tikriausiai neturėjo planšetės arba Facebook'o, nes tikrai būtų ten skaitęs visokias balabaitės, gal žiūrėjęs kokį TikTok'ą ar ką nors, nu, ką kelionės metu galima daryti. Negi skaitysi dabar šventą raštą pasiėmęs, reiškia, kelionės metu. Bet mes tokį čia Algirdą turėjom kažkada, tai jisai su tokiu, kaip vadinasi tą mašiną, užmiršau Volkswagen'as, važinėdavo, kaip šaranas, ten nesirakinėdavo ne ten durys, niekas, bet ten visada tarptų visų dulkių, nu, kaip vienas žmogus, žinai, kaip žmonos gyvena, tai gulėjo va šitą švento rašto knygą, jam padovanota irgi ten sutrinta, ir kur jis ten turi ko nors laukti, atsisėdė skaito. Nu, įsivaizduoju. Tai tada prieina mums nors sako, ką tu čia skaitai? Tai jis pradeda aiškinti, ką jis čia skaito. Nu, tada pradeda šnekėti apie Jėzų, apie bažnyčią, apie dar ką nors. Nu, jeigu skaitytų, vadinasi, Facebook'e reiškėsi kokias makaraitės, žiūrėtų gėlytės ar pečiukus, ar viščiukus, tai niekas neklaustų, ką tu čia dabar. Nu, gal pasižiūrėti, jeigu labai jokinga anekdota, kokie ką nors. Bet tas tikėjimo reiškėsi liūdimas. Tai va šitas žmogelis skaitė, sėdėdamas vežime pranašą Izaiją. Šiaip važiuojant vežimu labai blogai skaityti. Viskas kratosi, visa kita ir taip toliau, labai akim nesveika. Bet matote, jisai jau buvo kažkaip tai nusprendęs labai tų akių nebesaugoti. Jam labiau rūpėjo ne geras matomumas kuo ilgiau, ne geras girdimumas kuo ilgiau, jam rūpėjo iš vis dėl ko reikia gyventi ir kas laukia, tai jau jis tikrai turės užmerkti akimis ar labai gerai matančias, ar prastai matančias. Jisai nebetaupė savo sveikatos, vardant to, kad gerai suskaičiuotų kandikės pinigus ir iždą ir mokesčius ir visą kitą. Jo prioritetai jau buvo kiti. Jis galėjo save nuskriausti vien tam, kad galėtų gauti kažkokį tai žodį mąstymą. Keliauja namo pro Gazą, Aleksandriją, karietą. Žiūrėkite, vežime, šiaip sako karietą, vežime. Nu, skamba romantiškai, žinote, su karieta važiuoja, reiškiasi. Bet pamėginkite jūs kelis tūkstančius kilometrus su karieta pravažiuoti. Tai nejausite, jau kitą kartą su gerą mašiną ilgiau pavažiavus, ten užtirpsta visi galai. O čia gyvumo, nu, vienu žodžiu. Galimai lydimas vieno arba dviejų asmenų, mažiausiai tai vežėjo, kuris karietą ir galbūt turėjo tarną, kuris nešiojo jau prašymo damus, tikriausiai nereikia manyti, kad jisai visą ką ten rūpinasi pats, tai buvo lydimas ir tarnų. Skaitė ilgą laiką, skaitė panaudotas žodis, kad jis neskaitinėjo, ten vartinėjo, čia gal taip yra. Jis skaitė, reiškėsi, nusipirkęs buvo Jeruzalėje papirusą, graikų kalboje greičiausiai, ir jam įdomus Dievo klausimas, jam įdomus, tai kai įdomus, tu viskas, tai kas į to susiję. Tu bandai gauti tą informaciją, tu bandai perskaityti, tu eini iš šventų rašto studijas, tu atrandi iš šventų rašto studijas internete, tu eini kažkokius kursus, tu važiuoji rekolekcijas, kada religinis klausimas pasidaro prioritetinis ir egzistenciškai svarbus, atsiranda laiko. Ir laiko, ir pajėgumų, ir visa kita. Kol tai nesvarbus klausimas, tą visą laiką užima visai kiti dalykai. Tikriausiai pirko Jeruzalės, skaitė nuo pradžio ir sutikus Pilypą vėliau sužinosime, jis jau buvo 53 skyriuje. pranašo Izaijo yra nemažai, 60-kažkeli skyriai. Tai, tai jau buvo nemažai perskaitęs nuo Jeruzalės važiuodamas iki Gazos. O 53 skyrius jis skaitė apie kenčiantį tarną. Pranašas Izaijas ten rašo apie kenčiantį tarną. Tas 53 skyrius, iš tiesų šitas suskirstimas pranašų ir šventų rašto knygų yra netoks jau senas. Iš 1203 metų Stefano Lando, Paryžiaus universiteto, reiškiasi, kanauninko, jisai tą suskirstimą padarė, o paskui kitas žmogelis dar ten patiksino. Patiksino Hugas iš švento čia 1240 metais. Tai kada skaitė Eunuchas ir prie jo prie Pilypas, nebuvo 53 skyrius, 1-3 eilutė, kaip dabar tai mes turime, dabar yra labai patogiai padaryta ir galima taip atsiminti. Buvo tiesiog vientisas tekstas. Jeigu buvo žydas, skaitė hebrajiškai, jeigu ne graikiškai. Skaitė garsiai, kaip senovėje buvo įprasta. Senovėje buvo įprasta skaityti garsiai. Ir mes lygiai taip pat atsimenam, nu jis jau vis tiek jaunesnė, nebeatsimena, bet aš dar atsimenu. Vaikystė reiškėsi, jau kas jau mokėjo namuose skaityti prelektarnos, tai jeigu gaudavo kokį laikraštį ar kokią nors žurnaliuką, tai reikdavo skaityti visiems garsiai. Nes radijų nebuvo, jokios kitokios informacijos nebuvo, tai tas, kuris gebėjo skaityti, gebėjo tarsi edukuoti arba užimti ir šviesti visą tą kambarį, visus žmonės esančius. Reiškia, neslėp tos informacijos, kurią tu gauni, bet pasidalyk ją su kitais. Nu, dabar garsiai skaityti nereikia, kiekvienas galim tyliai pasiskaityti, ką norime, pasižiūrėti ir taip toliau, bet tada tai buvo nu, galimybė, tas išprusimas tarnavo ne tik tau asmeniškai, bet ir tarnavo tavo aplinkai, nes nedaug galėjo žmonių pasiekti. Kumrane, mes žinome, kad 1948 metais Kumrano olose piemenys rado Kumrano bendruomenės paslėptas amforas raštus ir tarptų rankraščių papirusių, kuriems 2000 metų išlikė, yra 21 rankraštis pranašo Izaijo knygos, 21 kopija tos pačios knygos. Tai reiškia, tai buvo labai plačiai skaitomas tarp žydų pranašas. Ir 6 komentarai Izaijo knygos netgi rasti. 6 skirtingi komentarai. Tai pirmame amžiuje dėmesys pranašo Izaijo, reiškia, knygai, tekstui buvo didžiulis. Ir nenuostabu, kad jeigu tiek daug kopijų buvo pridaminta, kad nuvykęs šitas eunukas irgi nusipirko pranašo Izaijo knygą. Taip kaip mes kažkada prie bažnyčių pirkom Ratzingerio arba Maceinos knygas, reiškiasi, ar Naująjį Testamentą, kai jis buvo ten išleistas, čia tokie netaip seni laikai. Toliau. 29. Dvasia tarė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar ir supranti, kas skaitas. Žiūrėkite, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Tai dabar kas greičiau važiuoja, ar vežimas, ar žmogus, kuris eina. Tai greičiausiai prieik, prisertink, reiškia bėgti ir bėg palei vežimą. Pilypas turėjo bėgti arba labai greitą ženginę eiti, neužmirškim, kad jis atėjo nuo Samarijos, jis ir taip nemažą kelią yra sukūręs, tai dvasia reikalauja ir fizinių didelių pastangų. Šituo atžvilgiu pareikalauja daugiau, negu Pilypas įsivaizduoja, kad jeigu jis būtų žinojęs, jis tikriausiai nebūtų pasirašęs, ir fizinių jėgų pareikalauja daugiau tas dvasios vedimas. Jis bėga ir bėga palei karietą ir tikriausiai atrodo kvailokai, ne? Nu dabar pribėg prie automobilio ir bėg šalimas ir klausytis, kas jame daro. Bet tai dvasia. Ir reiškiasi tas Gyvenimas pagal dvasios vedimą, jis daug kam gali atrodyti, kad mes išėjom iš proto. Mes tapom kvaili. Ir jeigu mums svarbu, ką kiti pagalvos, mes niekada negyvensim dvasios gyvenimą. Nes kiti niekada neleis tokio gyvenimo. Jie nesupranta tokio gyvenimo. Bet ką kiti pagalvos? Tai čia, jeigu jis būtų galvojęs, kad kiti pagalvos, tai niekada nebūtų veikęs. Reiškia, kai tu turi dvasios gyvenimą, kai turi ryšį su dvasia, tau nelabai rūpi, ką kiti pagalvos. Tau nebelabai rūpi. Vienas iš dvasios buvimo tikinčiajame ženklų yra drąsa būti kitokio. Drąsa neeiti prie srovę, bet atrodyti, kad tu eini prie srovę, nes tu nebeįtelpi įprastus to meto mados, etiketo ar kažkokios elgsenos normos. Skaitimą, žiūrėkite, jis skaitė pranašą Izaiją, o Pilipas klausė, ar ir supranti, ką skaita. Skaitimas negarantuoja supratimą. Žinios dar nesupratimas, prasmės ir esmės. Skaitimas negarantuoja supratimą, o žinios dar nėra supratimas, kas yra esmė ir prasmė. Labai daug mus pasiekia žinių, bet ką tai keičia? Ar prasminiai papildo? Pilipui proga per Izaijo tekstą kalbėti apie Jėzų. Ar tu supranti, ką tu kalbėti? Ir nemažai žmonių yra pradėję skaityti šventą į raštą, ar naują testamentą, ar seną testamentą, ir pamatę nesako, aš čia nieko nesuprantu. Tai jeigu tau svarbu suprasti, tai tu eini pas kažką, kas gali paaiškinti. Eini pas kunigą, eini pas mokytoją, eini kažkur kitur, domiesi, bet jeigu tau nesvarbu suprasti tą tekstą, tai tu pradedi į šalį ir galvoji, kad po 10 metų atsivertęs tikriausiai jau suprasi. Nu ir po 10 metų nesuprasi. Jeigu tai yra svarbus tekstas, o Dievo žodis turėtų kiekvieno žmogaus gyvenime kažkada patapti svarbiu tekstu, tai noras jį suprasti padaro mane iš karto ne mokytoju, o kuo mokiniu. Ir tai yra tarsi pasaulio ir visuomenės suaugusių gyvenime žingsnelis atgal. Tapti mokiniu reiškia žingsnelis atgal. Tai aš jau buvau mokinys mokykloje, kas netingėjo mane mokė. Aš jau buvau profesinėje ar aukštesnioje universitete, bet dabar tai aš jau esu gyvenime mokytojas ir mano nuomonė į kairę į dešinę. O čia norim suprasti šitą tekstą, reikia vėl patapti mokiniu. Nesvarbu, ar tu profesorius, ar tu kitos srities, ar ne profesorius, suprasti Dievo žodį reikia mokinio nuolankumo ir atvirumo. Todėl ne tiek daug yra šventą raštą norinčių studijuoti ir pažinti ir suprasti, nes tam reikia įveikti savo, sakykim, tokią puikybę, kad kaip čia aš dabar vėl ką nors, kas čia dabar mane gali pamokyti. Ir dar ypatingai savo laiku kažkokie vaikai reiškėsi iš Amerikos grįžę, kur ką jie žino apie gyvenimą knygelį pasiskaitę. Tai va tas. O šis atsiliepė 31. Kaip gali suprasti, jei man niekas nepaaiškino? Ir jis pakvietė Pilipą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Niekas nepaaiškina, pažodžiui, nepalydė link supratimą. Nes kito supratimo prisimti negalima. Kitas gali mus palydėti link supratimą, padėti mums suprasti, bet negali už mus suprasti. Palydėti link supratimą. Paaiškinti tai palydėti link supratimą, bet nesuprasti už kitą. Kaip tu nesupranti? Nu vis dar nesuprantu. Ir žiūrėkite, šitas eunukas yra turtingas, moka skaityti, kas buvo 0,0001% reiškiasi pasaulio populiacijos galėjusios turėti tokias kompetencijas, bet kartu ir nuolankus prisipažinti, kad kažko nesupranti. Ir va čia yra išmintingo žmogaus požiūris. kažko nesuprasti. Ne nesuprasti, kad aš nesuprantu ir man nereikia suprasti, bet aš kažko svarbaus nesuprantu ir aš noriu suprasti. Ir tai yra išmintingo žmogaus tas nuolankumas požiūris. Jis yra mokytinas dar. Jis dar yra atviras. Aš pakankamai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie kalba taip radikaliai, taip kategoriškai, taip užtikrintai, jie neturi jokio atvirumo. Ir sako, kodėl jūs kubikai jiems nepaaiškino, kodėl jūs nepasako. O aš iš jų ternos atsimenu pasakymą, a kad su juo su jie kaip su pliku pešiojas. Jokios naudos nėra. Nėra sudaryta man galimybės kažką tai pasakyti. Aš turiu arba pritarti, arba nepritarti, bet aiškintis, ar gilintis, ar kažkaip eiti link supratimo, labai dažnai tos galimybės nėra. Reiškia, nuolankus prisipažinti. Ir aš prašau, neįtikėtina. Nes skaito, reiškia, jau 53 skyrius apie kenčiantį tarną ir nežino, ar apie save pranašas, ar apie ką nors kitą čia kalba ir pakviečia Pilypą šalia. Lip į vežimą, sėski šalia. Ir įsivaizduokite, kai tau svarbu supratimas, tai tu nežiūri, kas, tai kokie tavo kredencialai, kodėl tu toks dulkėtas, žinai, tu netinkamas būti išmanančiu ir visą kitą. Tu visai kitaip jauti tas galimybės ir supranti, kad ne rūbas apsprendžia čia to žmogaus tikrą vertę, bet tai, ką jis gali padėti arba nepadėti, pasakyti ar nepasakyti. Toliau. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Tarsi avį vedė į pjovyklą, kaip ėriukas, kuris tyli kertomas, jis neatvėrė savo lūpų, jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas atsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimo žemėje buvo nutrauktas? Iš tiesų skaitė graikišką tekstą, nes čia cituojamas graikiškai, 53 skyrius Izaijo, 7-8 eilutės. Atsiverskim, 53 skyrius Izaijo, 7-8 eilutės. Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, burnos nepravėjo. Kaip tylė ėriukas vedamas pjauti, kaip tylė vis kerpama, taip jis nepratarė nei žodžio. Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas, ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą, kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmes. Iš tiesų šitas tekstas cituojamas yra didesnio konteksto pranašo Izaijo 52 skyriaus 13 iki 53 12 dalis. Apie Jahvės tarną pažemintą, kankinamą, kuriam nebuvo suteiktas teisingumas. To čia pasakymas, todėl nebuvo nuteistas. Iš tiesų, pažodžiui, jam nebuvo suteiktas teisingumas. Jis nebuvo teisingai nuteistas. Neįvyko teisminis teisingas procesas. Kenčia noriai, tylėdamas, nužudytas, dar nesusilaukęs palikuonių. Kas pratęs jo misiją, kas pratęs jo gyvenimo prasmę ir tikslą, jeigu jis nužudytas be palikuonių. Galiausiai Dievo išteisintas ir išaukštintas, gerbiamas net karą. Čia pranašo Izaijo reiškia sukenčiančio tarno giesmė yra apie tai, apie pažeminimą, kurį leido Dievas, ir apie išaukštinimą vėliau. Mes tai jau iš krikščioniškos perspektyvos žinome, apie ką čia kalba. Bet tada nebuvo aišku, ar pranašas apie save kalbėjo, ar apie kokį karalį. Lukas pabrėžė ne Jėzaus kančios pasekmes atpirkimą, kenčiantį Mesiją kaip Dievo planuotą, bet kenčiantį Mesiją kaip Dievo planuotą, nors savų nepažinti. Lukai yra labai svarbu parodyti, kad mes ne ką Jėzus padarė, kada pirko ir išganė, bet koks jis buvo Mesijas, kad jis, jūs nepažinote jo kaip Mesijo, todėl kad jūs nesitikėjote, kad jam Dievas leis jį pažeminti, kad galėtų jį išaukštinti. Ir mes, kaip čia dar pasakyti, mes irgi kartais tikimės iš Dievo tam tikrų veikimo būdų, mes nustatom, kaip jis turi veikti, kas su mumis turi kalbėti, ką turi daryti ir kaip turi daryti. Bet Dievas renkasi ne mūsų nustatytą kelią mus pasiekti, jis renkasi savo kelią ir mes ne visada tą jo kelią pažįstame. Toliau. Eunuchas paklausė Filipą, prašau paaiškinti, apie ką čia pranašas kalba, apie save ar apie ką nors kitą. Šį klausimą nuo pat pradžio klausė visi žydai, kurie skaitė pranašą Izaiją. Ir 21 kopija Izaijo knygos, ta, kuri rasta, o kiek jį buvo padaryta, 6 komentarai irgi buvo rasti, reiškia, jų buvo dar daugiau, ir tuose komentaruose prie šitą vietą buvo bandoma, kaip nors tų komentatorių atsakyti, tai apie ką čia pranašas kalba. Tai reiškia, jis buvo neatsakytas klausimas. Iki tos dienos aiškiai, nedviprasmiškai neatsakytas klausimas. Ar tai kalbama apie Izraelio tautą, kad Dievas ją leis pažeminti, kaip savo tarną, kaip savo vaiką, paskui išaukštins ir taip toliau? Ar čia kalbama apie valdovus Izraelio, kurie bus kaip Dovydas, kaip Dovydas, nes buvo piemuo, o paskui išaukštintas iki karaliaus garbės? Ar čia kalbama apie kažkokį Dievo pasiuntinį, galbūt patį pranašą Izaiją arba kitus pranašus? Galiausiai ties šituo tekstu susiformavo mesijinė tradicija. Čia kalbama apie mesiją. Ir Danieliaus knygos 7 skyrius 3 eilutė žmogaus sūnus. Žmogaus sūnus, tas, kuris turės ištverti šitą pažeminimą ir paskui išaukštinimą. Bet kai Jėzus atėjo žmogaus sūnus ir šitą pranašystę išpildė, kažkodėl žydai, kurie jau manė, kad Mesijas nebus politinis, sėkmingas, įtakingas veikėjas, kažkodėl jau vis tiek, kaip kenčiančią tarną, neatpažino. Ir tai vėlgi yra mūsų irgi bėda, kad mes projektuojam į Dievą, koks Dievas turi būti, ką Dievas turi daryti, bet vietoj to, kad mes elgiamės kaip mokytojai Dievo atžvilgiu, bet ne kaip mokiniai. Mokiniai, kurie turi atvirumą, mokytis pažinti. Ir jeigu tu ieškai tiesos, jeigu tu ieškai pažinimo, tu vertinsi kiekvieną, kas tau padeda prie to priartėti. Bet jeigu tau tai nerūpi, jeigu tu visą pat žinai, tu nustatai, tai Dievo ir Dievo šitai, Dievas taip ir kitai, bažnyčia taip ir kitai, o tu ką nors, kada nors mokys, ar stengėsi suprasti, ar pažinti, ar atsisėdėsi, kas jauti ir sakai, dabar tai aš jau Dievo klausimą čia įsistresiams ar kelias atsisėdės. Nu, taip nevyksta. Reikia pastangų į jį. Ir reikia pasinaudoti kitų patirtimi, išmanimų, žinojimų. Ir tada žiūrėkit Pilypas. Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Panaudoja ištrauką kalbėti apie Jėzų. Pats Jėzus Morkaus Evangelijos 10 skyrius 45 eilutė yra padaręs panašiai jums. Morkaus 10 skyrius 45 eilutė. Žiūrėkite, ką Jėzus sako. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugį. Tai Jėzus save sutapatina su Danieliaus pranašystė žmogaus sūnus ir kartu Izaijo 53, 2, 3 skyriumi kenčiančio tarno reiškėsi kaip Mesijo vaizdinys. Ar bažnyčia laikėsi šios jungties? Ankstyvoji bažnyčia laikėsi šitos jungties, kad pranašas Izaijas šitoje vietoje kalba apie Jėzų. Todėl Senojo testamento pranašystės tekstas yra labai tinkamas paaiškinti apie kad įsipildymas va šitos pranašystės yra Jėzus Kristus. Galiausiai Pilypas kalbėjo apie įsipareigojimą atsiversti, apgailoti ir sekti Jėzumi per krikštą, per pavardinimą. Ne tik paskelbė, kad Jėzus yra šitos pranašystės įsipildymas, bet jeigu nori su šituo Jėzumi turėti reikalą, jeigu nori tapti šito įsipildymo dalimi, reikia įsipareigoti. Reikia įsipareigoti per atsivertimą, per atgailą ir galiausiai per labai regimą įsipareigojimą per krikštą, per pavardinimą. Senasis žmogus miršta, naujasis su Jėzumi prisikėlė ir tampa jau Jėzaus sekėjai, Jėzaus mokė. Todėl 36 eilutė, žiūrėkit, jam paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Jėzus yra geroji naujiena. Jėzus yra geroji naujiena kam? Tam, kuriam reikia tiesos. Tam, kuriam reikia atsakymą. Dažnas klausime, tai numirsime ir kas ten, iš kur mes žinome? Ir mes Jėzui atsakome, mes žinome iš Jėzus. Ne kunigai susėdė su popiežiumi, išgalvoja, kas laukia mūsų amžinybėje ir kaip Dievas vertina žmogaus šiapusinį gyvenimą, jo kaltės neištikimės ir nuodėmės. Jėzus, Dievas tampa žmogumi, Jėzus apreiškia mums Dievo mintį ir Dievo tiesą. Ir pažinti Jėzų ir pažinti jo mokymą yra pažinti tą amžinę tiesą, kurie ateina ne iš žmonių, ne iš filosofų, ne iš mokslininkų, bet tą tiesą, kurie ateina iš Dievo. Ta tiesa, kurio žmogus be Jėzaus Kristus niekaip kitaip nebūtų supratęs ir atradęs. Ta tiesa ateina į žemę ir mums apsireiškia. Ir mums norintiems sužinoti, ką Dievas galvoja apie žmogų, kas laukia žmogaus pasibaigus tam žemiškam gyvenimui, bet teisingas ir vienintelis kelias yra susitikti su Jėzumi, susitikti su jo mokymu, su jo gyvenimo pavyzdžiu ir Jėzų rasti kaip atsakymą. Ir Jėzų rasti kaip atsakymą.
Ir vyskupas labai gerai pasakė, kad penkiolika. Nuodėmė netikėjimą.
Ir tai, kad mes pagaliau po visų reiškėsi pastangų rasti mus tenkinantį prasminį atsakymą, atrandame Jėzų, yra geroji naujiena. Pagaliau gauti atsakymą yra geroji naujiena. Jis paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Jėzus yra geroji naujiena. Geriausia naujiena šitame pasaulyje ir jokios žinios niekada geresnės naujienos nepasakys už Jėzų. Negim žemė daugiau jau žmogus, kuris pasakys, ką nors geriau ir svarbiau pasaulio žmonijai, negu pasakė Jėzus. Nes Jėzuje kalba pats šitą pasaulį sukūręs Dievas. Tai norint va prie šito gėrio, prie šitos tiesos prisertinti ir kertintis ir susitikti su Jėzu. Jau beveik į pabaigą, nes nebuvo kur nutraukti. Keliaudami toliau jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kas gi kliudo man pasikrikštyti. Eunuchas priima žinę ne kaip eksperimentą, bet kaip nuoširdų valios norą. Jis šitokią kelionę jis savo visą kapitalą, visą savo, jis rizikuoja savo gyvybę. Jis rizikuoja, kad grįš ir nebėras tos pozicijos bare, nes jis ilgam yra išvykęs ir per tą laiką daug kas gali pasikeisti. Jis visko rizikuoja tam, kad nuvykęs pagarbintų tikrą įvykį. Ir nuvykęs pagarbino, bet per nusipirkęs panašą Izaiją jis skaito ir panašu, kad jis dar jis skaito, nes tos tiesos, to jį tenkinančio atsakymo nerado, neišgirdo. Tol, kol nesusitiko su Pilypu. Ir išgirdęs apie Jėzų Kristų, jis kažkaip atpažįsta, kad čia yra tai, ko jis visą gyvenimą, ne visą gyvenimą, bet va šiuo gyvenimo etapu tikrai ieško ir kad verta savo likusį gyvenimą ir tas pastangas sujungti su Jėzumi kaip atsakymą, kaip tiesos šaltinio. ir tą padaryti pasikrikštinti, tampant va, šito mokymo dalimi. Jeigu tik keliauja pagarbinti Dievo, jeigu tie keliauja pagarbinti Dievo, Dievo klausimas jam pats svarbiausias. O čia patenkinantis atsakymas į jo paieškas. Ir Jėzus sako, kas ieško randa. Tai kol neieško randa. Ir kartais mes tą Jėzų bandome kultūriniu keliu įkišti žmonėms ir pasakyti, kad jis yra svarbus, jis yra visoks kitoks. Ir kaip vanduo nuo žasės tam žmogui, kuriam tas klausimas nėra iškilis. Aš vėl atsimenu Andrių Navicką, jis ten dabar visai galima įvertinti, bet nu, vertinkim pagal tai, ką tada pasakė. Bažnyčiai mes duodame dažniausiai atsakymus į klausimus, kurių nieks nepaklausė. Bažnyčiai mes duodame atsakymus į klausimus, kurių nieks nepaklausė. Ir tada, jeigu tu nesugebi klausančioje bendruomenėje atpažinti jų klausimą, kur yra jų klausimas, kur yra jų skaudulys, kur yra jų nerimastis, ir tada pateikti Evangelijos ir Dievo žodį kaip atsaką į tą klausimą, ne, tu bendruomenėje nieko neduodi. Tu parodai savo audiciją, tu parodai savo žinojimą. Bet tam reikia pažinti savo žmonės, pažinti, kuo jie gyvena, kur jie yra, kas dabar yra jų gyvenimo prioritetai, kas dabar yra jų gyvenimo iššūkiai. Tam reikia pakankamai artimo ryšio su žmonėmis. Ir tas ryšys su tūkstančiais negali užsimegzti. Mūsų bažnyčia, dabartinė ta statistinė, net ir dar mažėjanti, bet ir tai yra per didelį. Tinkamai vienas kitą pažinti, todėl bažnyčia turi būti mažesnės bendruomenės, šventų rašto studijų, choro ar ten kažkokios kitokios šeimų grupelės, vadinasi senjorų našlių grupelės ar kokios kitos, kuriuose galima labiau žinoti, o kas šiandien yra va šitų žmonių klausimas, į kurį Dievo žodis gali duoti paguodą, atsakymą, viltį ir taip toliau. O ne tik šnekėti iš tiesos bokšto, mėgdyti viską ir manyti, kad nu, kažkas taip čia pasigaus ir taip turi. Ir tada jis paliepė sustabdyti vežimą ir jėdo abu. Abu, Filipas ir Eunuchas įbrido į vandenį. Filipas jį pakrikštijo. Pakrikštijo, pažodžiu, esi panardino. Žiūrėkite, labai tas valios aktas yra labai jau išreikštas. Nesėdėjo, nesvarstė atiningiausiai. Iš tiesų, kai tu susitinki su Jėzumi, kai tu sutinki tą atsakymą, kurio tavo širdis ir ne tik širdis protas ieškojo, tu nebetūpčiai, tu stveri tą situaciją ir paliepė sustabdyti, įbrido, panardino. Ir gali būti, kad ten, kur jie sustojo tuo metu iš potvinio, yra tam tikrai nuo lietumo visą kitą atsiranda tos laikinosios upės, kur teka vanduo gyvas, bet nėra to gylio, kad tu gali labai panirti. Tai nesvarbu, ar jie ten paniro virš kampo, svarbu, kad jie įbrido į tekantį gyvą vandenį. Nes didelį 12 apaštalų mokymas 7 skirs per šeilutę sakė, kad krikštui galima krikštyti nebūtinai panardinant, bet svarbiausia gyvų vandenį. Vanduo turi būti gyvas, tekantis šaltinio vanduo, o ne kažkoks užrūkės reiškiasi tenai pažaliavęs ar koks kitoks. Išėjus iš vandens, ir džiūkite, abu. Tai tu dabar lysk į vandenį, o aš, nu matom, ar mes jau nustatėm, Filipas, kada įvykdo dvasios reikalus, ten jau ką žmonės to galvos nebesvarbu, abu du įbrido, abu du šlapi, abu du visą kitą, nes nebe tai yra svarbiausia, kas atsitiks su mano drabužiais. Aš čia gal susikurvinsiu, jeigu aš čia atsisėsiu, kaip aš galiu atsiklaupti, paskui bus balti keli. Nu, vienu žodžiu, jeigu žmogų tokie dalykai rūpi, tai dar negeroji naujiena yra. Nes, nes jeigu bažnyčioje labai, labai svarbu, kiek žvakių dega vadinasi, arba, arba kokie paveikslai kabo, ar, ar voratinkliai nuimti, tai, tai reiškia, tu nesi Jėzum apie jį susitikti. Tu, nu, nu, ir tada nenuostabu, kad svarbu, ką žmonės pagalvos ir toliau. Nes kai ateini susitikti su tuo, kurį myli, nesvarbu, kur jį susitinkė. Ar, ar prie būdelės, ar, ar vadinasi troleibusė, ar, ar, ar kur kitur, tos visi tampa antrailiai dalykai. Bet jeigu nesvarbu, su kuo susitinkė, arba tau tas asmuo yra toks, toks brangus, nu, tai tada žiūri aplinką, kaip čia įsidažia, kaip čia reiškiasi, ar susitvarkė, padlada švarus. Tad turėtum ką pasakyti, kaip ten to bažnyčiai buvo. Nu, nu tai buvo su Jėzumi, o jeigu be Jėzaus, tai tada aišku apie padladą. Žiūrėkite, išėjus viešpaties dvasia pagavo Pilypą, eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. Dvasia pagavo Pilypą. Pagavo reiškia, nu, kažkur jisai dvasia matė, kad daug ko gali daryti, tai dingo tas Pilypas. Bet tai nenuliūdino eunucho, nes, nes ne Pilypas yra svarbiausias, svarbiausias yra susitikimas su Jėzumi. Ir jau su Jėzumi susitiko, jis jau atsakymą turi ir jis netgi Pilypui dingus lieka džiūgaujantis žmogus. Ir, ir egzegetai sako, jis pirmasis krikščionis paskelbęs Kristuje Etiopijoje, Nubijos karalystė. Ir jis paskelbė džiaugsmingai, besidžiaugiantis žmogus. Čia yra šventosios dvasios gavimo išgavimo ženklas. Nes jeigu krikščionis nesidžiaugia, aš nesakiau, kad gali būti veiksmas, turi būti arba dar kažkoks kitoks. Džiugesys ir santūriame žmoguje yra džiugesys, jo negalima paslėpti. Mes susitikę džiugų žmogų, ne veiksmą žmogų, džiugų žmogų. Kas tave džiugina? Džiugina, kad kažkaip viskas yra taip, kaip turėtų būti. Pagaliau viskas yra kažkas, arba tuo metu yra taip, kaip turėtų būti. Ir, ir, ir nieko nereikia keisti, ir nieko nenoriu keisti. Ir džiaugsminga širdis dažniausiai yra dėkinga širdis, nes, nes jinai, jinai supranta, kad, kad ne pats žmogus yra savo džiaugsmo kūrėjas, jis yra priėmėjas. Ir norėdamas patirti tikrą džiaugsmą, jis turi atsiverti kitam. Atsiverti Dievo veikimui, atsiverti jo dvasiai, jo tiesai, kitą. Ir ta tiesa padarys mus laisvus ir tikrai mus pradžiūrės. Taigi pirmasis misionierius Etiopijoje. Ir mato tada, kai nebebus šito klebono, tai, tai viskas mano tikėjimas yra žlugęs. Aš jau dabar kretinavau, kad nebeišimėšęs ir taip toliau. Tai čia reiškiasi, kad, kad aš einu susitikti su klebonu. Vis dar einu susitikti su klebonu, nes jis yra mano džiaugsmo priežastis. Ne Jėzus, ne ką Jėzus padarė, ne ką Jėzus pasakė. Ne per jis yra atsakymas ir taip toliau. Ir tada, aišku, ištinka didžiulis liūdesys, nes kai dvasia pagauna Pilypą arba Jankūną ir nukelia kažkur kitur, tada visi kiti jau nukelia, lieka liūdėti, gedėti ir išsižadėti važinčius. Nu, pačia yra pavyzdys, reiškiasi, kad ne su to buvo susidėta. Ne. Ir kartais mums kunigam yra įspėjimas neprilišti žmonių prie savęs, bet suvesti juos su Kristumi. Ir ne, mūsų vaidmuo yra kaip įrankio, kaip tarpininko, kaip pribuvėjas. Bet kad ir labai myli darželio auklėtojų, paskui pirmąjį mokytojų, visą kitą, vis tiek per gyvenimą reikia keliauti toliau. Ir tada popiežius sakė čia praeitą sekmadienį katechezėje, nepririšti prie savęs. Geras pedagogas, mokytas, kai skambėjo apie mokytojus, nepririša prie savęs. Jis palydi ir padrasina ir leidžia toliau eiti ir rinktis tą patirtį ir augintis tą išmintį. Į pabaigą. O Pilypas atsidūrė Azote, iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visose miestuose ir taip atvyko į Cezarę. Azotas senoji Filistinų sostinė. Ir jeigu tą žemėlapį pasižiūrėtume Palestinos, tai ten yra toks miestelis Aškelonas. Tai va tas Aškelonas ir yra Azotas, 35 km į šiaurę nuo Gazos. Tai 35 km labai greitai kažkaip atsidūrė, bet dvasia gali tokį dalyką. Apaštalų darbų 21 skyrius 8 eilutė. 21 skyrius 8, pasižiūrėkim. Apaštalų darbų 21 skyrius 8 eilutė. Kai ką matome. Kitą dieną vėl keliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo vieno iš septynių namus ir pas jį pasiliko. Taigi, kai jis nuvyko į Cezarėją, Pilypas panašu, kad jau evangelistas jis vadinamas, jis skelbė žodį, evangelizuo, jis jau daugiau nebekeliavo ir jau 21 skyriuje paštalų darbų, jisai tikriausiai tampa Cezarėjos bažnyčios ar vyskupo, ar vyresniuoju, ar vadovu, ir jis jau gyvena sėsliai. Jis buvo judantis, bet paskui jau ar dėl amžiaus, ar dėl sveikatos, ar dėl pareigų tapo sėslus. Skelbė Pajūrio ruožą, galiausiai tapo visą tą Pajūrio ruožą vadovu Cezarėjoje. Ir užbaigiant jau reikia sakyti šitą visą istoriją apie eunuką, kuris savo gyvenime pradeda ieškoti tiesos, religinės tiesos iškyvo. Ir tada Pilypo vaidmuo yra palydėti link tos tiesos, paskelbti tą tiesą ir paskui vėl toliau judėti, o tada ką eunukas daro su tą tiesą, džiaugdamasis, jau tikriausiai tik istorijoje kažkur randame. Jis grįžo, reikia manyti, laimingas į savo šalį, nepaisant viso šito vardo. Ir aišku, tokios laimės linkėtume mums visiems. Ateinant į trečiadienį, ačiū už galimybę, tikrai ilgą laiką čia. Akvilina mane perspėjo, kad aš likčiau prie užrašų ir nesiplėščiau, bet mane dvasia kartais ten išsprogdindavo į kokią kryptinę negerą ir aš įsiplėsdavau, kad paskui susiaurėjau. O kitą kartą jau susipažinsime su Sauliumi, kuris tapo Pauliumi. Ir skaitysime 9 skyriaus 1-19 eilutės. 1-19 eilutės. Ateinant į trečiąją. Labai bus įdomu susipažinti su tuo apaštalu ir kokia yra jo pradžia. Tai va, tai linkiu visiems tapti tais eunukais. Ir sutikti gerą naujieną Jėzų Kristų, kad tiesa ir paskui džiaugsmingai dalintis su kitais. Ačiū, sudėkite pasimatyti.